Gepleýär Azatlyk radiosy şu sagadyň möhüm habarlarynyň gaýtgyça mazmuny bilen tanyşdyrýarys. Türkmenistanyň kanun goraýjy organlary tarapyndan ele salynan 489 kilogram meçhürnäki neşe maddasy geçen şeňbe güni Aşgabatyň eteginäki katamly jülgesine oda ýakyrly. Şuň Täjikistanyň Suwut welaýatynyň suwudy geçen ýylyň sentýabrynda amala aşyrylan terror hüjümine aýyplanýan 53 adamdan 5-sini ömürlik türme tutulýany, beýleki 48 adam bolsa 8 ýyl bilen 30 ýylyň aralygynda dürli möhletleýin türme tutulýany höküm etdi. Geçen ýylyň 3-nji sentýabrynda janyndan geçen bir hüjümçiniň Gojan şäherine amala aşyran şol partlamasynda 4 adam ölüpdi. Şuňy Äzerbaýjan bilen Türkiýe, Äzerbaýjanyň gazyny Türkiýe we Ýewropa aktarmakly gödeňini tutýan gaz proýekti boýunça özara konsorsium döretmek baradaky memoranduma gol çekdiler. Şuň Birleşen Ştatlaryň hökümeti Ýemeniň prezidenti Ali Abdullah Salihiň diňe kanunyň şäklerinde öz sagligyny bejertmek üçin Birleşen Ştatlara göý berilip bilinjekdigini mälim etdi. Şuň araň paýtagy Bagdatda İçeri işler ministrliginiň binasynyň bugünne içine bomba ýerleşdirilen bir maşyn partladylanyna adamdan 5 adam öldi. Öten akşam Orsiýetiň Astrahan şäherindäki bir zawodyň näbirli adamlar bahaty 5.7 milyon dollarlyk platin silitkelerini urladylar. Siriýanyň opozisiýon aktivistleri şu güni ýurdun Homs şäherinde howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 13 tane protestçini atyp öldürenliklerini habar berdiler. Bu wakanyň fonunda şu gün Arap Ligasyndan 50 tane göýdegçiniň Siriýa barmagyna garaşylýar.
Azatlyk radiosy. Gudetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Bu programmamyzda Iranyň ruhany liderine hat ýazmak kampaniýasy bilen bagly giňşeýin maglumatlary diqqatiňize öterler.
Hatman mihunat. Şo wagty mahramany ek nama ro minewisi.
Onuň bulary okuýandygyna şüphe ýok.
Ýurtda täzeden gurmak üçin näme etmeli barada müsürli rewolýsionerleriň pikirleri bilen sizi tanıştırar.
I want my country to relive the euphoric unity of Tahrir Square, but in all aspects of life.
Men öz yurdumun Tahrir meydanındaki bir bütünlük eyforiyasını kaytadan baştan geçirmeğini, bunun durmuşun ehli fudağını seyre olmağını isteyer.
Bişkiyan yaşayıcılarının elektrik doğunun yetmeçiliğe diyenle ulan bağlı geçen proses çarelerine ünsünüz çeker. Aktual gurrun epleşimde hemşunki gözetim programımızda dinleplersiniz. Gepleşik Pragadak studiyadan men Artın Amanurda izat bariyarını azatlan topunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Iranyň ady belli jurnalisti hem kino rejissiori Muhammed Norizat öz iýleşlerini Iranyň ruhany lideri Ali Hameneýiniň adyna hat ýazmagy çagyrdy. Muhammed Norizat öň Iranyň ruhany lideriniň garaýşlaryny beýan edýän Keyhan gazeti bilen hyzmatdaşlyk edýärdi. Ol Hameneýiniň adyna hat ýazmak bilen bagly kampaniýa başlamagynyň esasy maksadyny ýylatyň üstüne ýurtdaky repressiýalary çekmekden ibaratdygyny mälim etdi. Bu arada giňşeýin maglumatlary habarçymyz Araz Perişden diňläýin.
Jurnalist ve kino rejissori Muhammed Nurizat İran'ın mukaddes tabularının birini en sebegedek açacan eğerkermedik eden adam. Önkü konservatif Nurizat İran'ın yukarı dini yolbaşısı Ayetullah Ali Hamineyye en seme asıkhat yazıp onu İran halkını erbest saklayanlıkta yurdi üzüngülüge salıp bariyanlıkta ayıpladı. Nurizat yanı dini ve siyasi yolbaşıları öz ediyen tavallarlarını koşulup yurdun yolbaşısına edepli yöne ağ gürökten açıkat yazmağa çağırdı. Onun bu çakılığı hem cevapsız kalman yurdun içinden ve daşından dini yolbaşça hat yazırdı. Mısal için İran'ın tesirli din alimi Abdülkerim Suruş 22. dekabrda onun hükümdarlığının inni uzağa çekmeyecektiğini ayırıp Hamineyye duyduruş verdi. Nurizad prezident Mahmud Ahmadinejad'ın qaytadan saylanmağına protest bildiriyen adamlara edilyen zulüm sütüme reaksiya görkedip, Khamenei'ye 3 sat yazıp öz blogunda yerleştirdi. Ol hatlarına yukarı dini olbaşçini nadan dostlarına, genişçilerine boyun eğiyenlikte ayıpladı. Bu hatta sebeple hem ol 3 yıl yarım türmede oturdu. Yöne Nurizad Tehran'ın evin tutsakhanasından Khamenei'yi yazıyan açık hatlarını devam ettirdi. Ol özüne 50 kamçı urlandığına, türmede eziyet azar çekendiğine karamazdan bu işi tohtutmayacaktığını, muna bundan hem yukarı baha tölümege tayındığına aydiyar.
چرا نیستم؟ مگه من انسان نیستم؟ مگه من خانواده ندارم؟ مگه من نگرانه؟
البته آردارن یارن من بر انسان مشغلم مار مشغلمون حال یادینی قایقه دیارن آردارن مخ بر طبیعه داد یونه اوزمه سیر دیرم ده یتره هیچ بر دادمون یوکتونی گوریارن من دوره حسابلیان ایشترمی دیارن یونه قایقه بار دیب نوری زاده دیار
مثلا هر وقت زنگ در خانه ما میخوریم بچه های من نگران
Nurizad'ın inisiyativasını övüyenlerin biri Heather Washington'la yaşayan siyasi analizçi studentlerin önkü yolbaşçısı Ali Afşari. Ol yukarı dini yolbaşçının açık tanqitlanmağı onun oranını adeti yağdaya getirip onu tanqitleyenler için göz önüne tutulan yukarı cezanı ütkülerdi yer. Tanımal analizçi Reza Alicani hem İran'ın yanı olayda kaçıp çıkan adam. Onun fikriçe Nurizad'ın hatlarının onun güyüştü revolüsya saksılarının içindeki önkü kardeşlerinin kabirine tesir etmek mümkün. Doğru yayıladılıp yetmeli adamlara doğru yetirilse bu hatların tesirinin bulmağı mümkün. Ol şu vaktin özünde de adamları siyasi yağdaydan havalı ediyer. Ol esasi problemalara ünsü çöküp araçakları süşürüyer. Bu işe mümkünçülük döreden Nurizad ve şunlar yali işleri eden beyleki batır pek adamlar deyip Ali Cani'ye ediyer.
Nurizad ve kesin diğer
Opozisyon Yaşıl Hareketin bir ağdası Khamenei, İran'a dost yar yok, yeketek adam yigrenilen şahsiyet tipir yer. Yine bir 15 yaşlı oğlan Elid Yolbaşçı, senin türmelerinde nem için yüzlerce İranlı otur. Karayışlarının seninkiden tefavutluğu için mi deyip Khamenei'ye soru veriyor. Khamenei'nin bu hatlar barada açık aydın zadı yok. Yönü Nurizad öz hatlarını onun okuyandığını anlıyor.
Hatman mi khunan? Şuma vakti mahramane yek nama ro mi nevisi?
Onun bunları okuyandığına şüphe yok. Sen birine bir hususi hat yazanında dine bir adama yüzleniyorsun. Yönü onu açık neşir edeninde bu adam ol hati okuyan münlerse milyonlarsa adamın biri oluyor. Khamenei bu hatları okuyan olsa onu ol iki cevap kersiliği öz gerisinde çeker. Onları okumayan hem olsa onunla bu bir pazığa deyip Nuri
Sizi İran'ın ruhani liderinin adına açık hat yazmak kampanyası ile bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz.
Çin Türkmenistan'ın internet meselesinde ne ahilli özgörüşlükleri vurdu?
2010 yılın dengeştirende şu internet elektriği bir neme çak döndürüldüyse olacak. Laitada o yerlerine internetin elektriği pes.
Alimler adamların diktatör rejimleri kollamaklarının sebeplerini bağırladılar. Bular baradaki gepleşigimizi şehepdeyanın sijemme un akşam ve çarşemme un iirden efire içecek ilim ve teknolojiya rubrikamızı da dinlebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, gözetim programımızı devam ettiriyoruz. Kadir dinleyiciler, tezi yılın gelmeğine sanlı çoğun galli. Hazır adamların köpsi, gelecek 2010 yılı tayarlanmak ile meşgul. Kavirleri 5 kilogram ağramını ayırmak ilese, kimi o kap yetişmedik romanını kocuk. Ama müsürlü revolüsyonerler, yurdun siyasi keşfini tanalma diýýärli üýtgörden taryhy proseslerden soň has uly çözgütleriň pikirini diýerler. Azatlyk radiosy müsürli prosesçileriň bir näçesi bilen olaryň öz ýurtlaryny 2010-njy ýylda ýetirmek isleýän sepgitleri barada gürrüňde şolly. Bu arada reportajy ýokşan Anorwanyň tiňläliň.
Kayırlı öy hocalıkçı Doğan Apkan'ın iş aladası yetik. Onun iki tane yaş sağası var. Yönül öyü hem müsür için tereyil çözgütlerini eyyem keskitleyiptir.
So double face resolution, it's about me and Egypt. The first one is...
Bu iki taraflı çözgüt. Bu menin öyüm ve müsür haktı. Birincisi kim işe öyü içki fikrimi dinlemek. Bir zat aydılarına ya da başka orda da arzak kolmalarına karışmalık. İkinci çözgüt. Bu menin süyurtta grajdan konstitusiyasından başkasını, ne dini ya beylikisini hiç vaqt kol yapmazlığım. Azatlık menin üçün sövdalaşılmalı zat del. Men azat yurt isleyerin ve grajdan konstitusiyas isleyerin. Onsan men şular bolyansa nem etmeli olsa ederin. Üçüncü çözgütte olsa protest meydani bizim güç kuvvatımız. Şu sebepten men ol yere revolüsyanın maksatları ve talapları cevap tapyansa katnar neyip Doğa napkana ediyar.
Goals and demands are answered.
34 yaşlı eni Kayır'ın tahrir meydançasında başlanan ve ahırını uluk kuatlık prezident Hosni Mübarek'in işten çekilmeğine getiren tarih protestleri hem işe koşulupdır. Ol Müsür'de akut göçmelerin 2010-cı yılda hem doğa medenini görmek üsleyen hem işelik protestçilerin biri olup duruyar. Şeyli protestçilerin yeni bir olsa Sara Farak.
I want my country to relive the euphoric unity of Tahrir Square, but in all aspects of life.
Men öz yurdumun Tahrir meydanındaki bir tewilik eyfariyasını kaytadan baştan geçirmeğini, bunun durmuşun ehli pudoğunu şeyli olmağını isleyerin. Men öz halkımın pikir durluluklarını taslap, has kromosuluklu olmağını, ayrı-ayrılıktaki maksatlarına getirecek umum maksadın daşınına has cevizleşmeğini isleyerin deyip Farag aydiyar.
And to unite over a common goal that will advance all their separate goals.
21 yaşlı hudojnik Farag müsürün durluk arayışlı, yani yaşlardan, şehirlilerden, medenileşenlerden ve lapkeşlerden ibaret protest hareketinin integrirleyici bölümüne değişli. Ol geçen ay yurdun harbi dolanırcılarının hukuk kolmaları diyen sebepli protestçilerin ulu toparını tahrir meydanına toplamağı kömök etti. Noyavr olgolonu yurdun velayetlerinin üçten üyerine geçen ve Mart'ta tutuş yurda yayıracak parlament saylovlarına ses verişliğin başlanmağına gavat geldi. Kanun çıkarcılar sondan son yurdun harbi dolanırıştan Kırajdan dolanırışına geçişinin bir böyle olan tədə konstitusiyanı yazacak assembleye yansaylamalı. Emma muňa garamazdan köpler dolanırjy harwlaryň ýaraglyk güýçleriniň ýokary geňeşiniň kontrol saklamak üçin ýer astyndan siýasy partiýalar bilen dil tapyşmagyndan howatyr edýär. Tarih professori Halet Fahmi al protestçiler yurdun o diyen meälim bolmadyk geljeginden umýetli. Ýöne sere sapyrlyk hem ellin bermejek bolýarlar.
This is a large country, it's 85 million people, it's a country...
Bu ören ulu yurt, 85 milyon ilatı var. Şeyle de bir son 60 yıllı siyasi basış aslında saklanan yurt. Ondan bir kadar köp sanalı çınlakay meselelerin toplanmağını ıskından sarılan yurtta tezi siyasi sistemanın ağırlı doğuluşuna şayet doluyar sip Halet Fahmay diyar.
But at the same time, it's a country that has very old established institutions.
Yöne şol urwagtda bir ýurdun öňden gelýän gurnulan institutlary, güýçli intellektual gatlygy, kuwwatly orta gatlygy bar we men özümiň bu kynçylyklary ýeňip geçýägimde ananýaryn. Bu ýerde kynçylyk biziň bir ýeregi kabul etmek goýunça bir formula tap bilmegimiz. Dünyagüýler we dinçiler, harwlar we grajdanlar, ýaşlar we garlar, hristiýanlar we musulmanlar öz dürli pikir garaýyşlaryny parahatçylyk esasynda beýan edip bilýär bolmaly. Şu meniň ilkinji arzuwym diýip professor Fahma aýdýar.
That is my number one wish.
Ýaş kadr Hania El Azouni bolsa Müsiriň mektep sistemasynda özgörüşlik bolmagyny isleýär.
I hope that education awareness are top priorities right now for the next 6 months to a year.
Men Edil Heather we gelýän 6 aýdan bir ýyla çenli döwürde bilim magaryf habarlylygynyň iň iler tutulýan ur boljagyny umyt edýärin. Bu özgörüşligiň bolmagyny hakyky kömek etjek zatlaryň biri bolup durýar diýip ýaş kadr خانه ال ازونای دیار.
It's something that would really help make a change.
خیرلو ستودینت کو اکتیویست عمر ال ساب خولتا همه داتن ویتر ریولوسیانن دوام اتنونی اردو دیار.
Yoshana Norvani dinletiniz. Gudiyetin programamızı Qırğızstanın elektrik energiyasının qıtçılığı baradaq ma'lumatlar bilen devam ettiriyoruz. Bu qıyınçılığın yüze çıkmağına qaz yetmeçiliğinin sebep bolanı aytılıyor. Yani Qırğızstana verilen qazın möçürünün kemeldilmegi neticesinde yaşayıcıların köpüsü elektrik toğuna işleyen yıladış encamları ulanıp başladılar. Neticede Bishkek'in könülen encamlı elektrik stansiyalarına texniki nasazlıklar emele geldi ve Bishkek'in Kavir rayonlarına elektrik toğu kesildi. Bu yağda evlen varlığı neyiyle yaşayıcılar yakınına proses çaresine geçirdiler. Temanı xabarçımız Maysa devam ettirir.
Bishkekdäki Qırğız Teknik Üniversitetining töwereginde Tınıştık, Ahunbayev, Tohtonaliyev, Ayni, Suhamlinsk köçelerinde yaşayan yaşayıcılar 3 günden beri elektrik energiyasız kaldılar. Kışın Аңдагында электрик энергиясы калын Бишкектин яшайчылары 24 декабрда Тынчтык проспектини япып нааразылык билдирдилер. Жолу япалган бири Талай Абдурахманов 25 декабрда хем электрик энергиясынын берилмегендигин Азатлык радиосуна айтты.
Бизде мына курулуусу түшүнө 3 күндөн бери свет жок.
Бизде 3 күн мери ысык жок. Электрик энергиясынын умуман өчүрүлүүнө 6 күн болду. Тоогун өчмөгүнүн себебин билмек үчүн этрап электрик сети бөлүмүнө жаң эттик. Диспетчерлер себебин түшүндүрүп билмейдир. Эч ийли маалымат болмагандан соң көчөгө чыкмага мажбур болдук.
Анан көчөгө чыгып көчө тазалап атпайбыз.
Yerli yaşayıcıların sözlerine göre elektrik energiyası bilen bir hatarda yılı soğuk soğuk hem iyidgi derli berilmeyer. Bishkekli yaşayıcı Gulnara'nın sözlerine göre tada ilaçenli elektrik energiyası berilmese yaşayıcılar prezidentin yolunu yapmalı olurlar.
Мы не просим работу.
Без хөкүмәттен иш торамызак. Без һәр бер яшәеш җайын электрик энергиясы йылы суык су белән үпчен эдилмәгене ве йыладыш системаларымызның кадалы эшләмәгене талап итәбез. Чагыларымыз ислам мультфильмын күреп белсәләр дигән исләгебез бар. Безнең ягъдаемызны төшүндермәк кыйн. Чөрек пишергән печемизне ачып куеп, отогымызны бер адачык елат ярыз. Эналарымыз чагыларына инха аяз баба келер. Чырамызны якар дигән ялы тапмачалары айдып башладылар. 21-нче асырда шейле димәк бер хиле гүлкүле ялы көрүнәр. Шәһәр яшәүчеләр өчен шәйле уңайсызлыкларын дөрәндегенә энергетика министрлыгы буен алды. Министрлыгын берен мәгълүматына күрә, соңгы 2 көндә халыкның электрик энергиясына талабының артыяндыгы сәбәпле ерең ашагындагы электрик кечирҗләре басышы чыдап белмән хәтердән чыкыптыр. Энергетика министры Асқарбек Шадиевнең сөйләренә күрә, электрик кечирҗләр темир юлын капталында йерлешкәндеге сәбәпле олор чалсырмакта кыйынчылык төрәптер.
Түнүмүнен бригадасы да азыр эртеңинде иштеп жатат.
Кийжеси белән бер бригада эшләди. Хәзер бейлеке бер бригада эшләр. Шу көн күн ортаны чинди ишимиз тамамлар. Безнең башка лазымы юк. Соңгы көннәрдә каты суык булганлыгы сәбәпле Өзбекстан Казакстанга газ аз берер. Qazaqstan bize onnun ömad veriyenliği sebepli bir yağday yüze çıktı.
Şunun kesibetten çıkan masiller.
Министрнын сөзлөрүнө көрө, соңку дөөрдө кат сууктун Бишкек шаарында электрик энергиясына талап хас күйжөптүр. Меселен, Бишкек кечен жыл şu махал кийжи күндөйдө 9 миллион киловатт саат энергия сарп эден болсо, бу жыл бу сан 15 миллион киловатт сааттан кечиптир. Шунун үчүн энергетиктер шаардын жашайчыларына электрик энергиясынан тыгшыйтлы пайдаланмага чакырыярлар. Бу агыр жагдайдан чыкмак үчүн шаардын кабри трапларында тогы 1-2 саат өчүрмөлү болмагынын мүмкүндүгүн Аскарбек Шадиев айтты.
Хабарчымыз Майсаны тыңдадыңыз. Гүрөттүн программабызды актуал гүрүн программабыз менен дөвам эттирер. Аны кардешим Мирдан Тарыйев алып барыяр.
Xitoy Xalq Respublikasining Merkezi Aziya davlatlari bilan olib borgan siyosiy savdo iqtisodiy atnashlarida o'nki davrlar bilan dengishtirilgandi, so'nggi yillarning davomida ko'zga ilgan ilerleme bo'ldi. Bu hem o'zgadagende durli qarayishlarning to'g'rilarining dörümegine sebep bo'ldi. Bir tarafdan Xitoy bilan savdo iqtisodiy atnashlar o'sgan bo'lsa, beylik bir tarafdan sebitdagi kabir siyosiy aktyorlarning orasida behvit qapma qarshiligi dörüdi. Biz bu yog'daylari selida Xitoyning Merkezi Aziya sebitindagi ta'sirini xos ichkinroq nazar salmak maqsadi bilen Merkezi Aziya Kavkaz Institutunun ve İpek Yolu Öğrenmiş Programmasının bölüm direktörü John Hopkins Üniversitetinin yanındaki Paul Nitze adındaki Halkara Bağırlılar Merkezinin ılımı işgari, Xitoy ve Evrazya Atnaşıkları Forumu Neşerinin baş redaktörü, Xitoy'un Daşarkı Atnaşıkları boyunca bilermen Niklas Svenstrom bilen sökbetteş olduk.
Aktual gururun.
Aktual gururun.
Niklas, basta Xitoyning Merkezi Aziya haçan aralışmağı başlandığından söz açsanız qovu bolardı. Sebebi soňky döwürde gurrun edilen sebepde Xitoyning täsiri göz örtüli artıp başladı.
Merkezi Aziya döwletleri Sowet okupasiýasynyň azat bolundan soň Xitoyň bu regiona täsiri başlandy diýse bolar. Ýagny regionyň ýurtlary garaşsyzlyklaryny ilan edeniň ýany Xitoy hem Sowet aralaşmagy başlady. Ýöne siziň hem bellek etsiňiz, ýaly belki soňky 7-8 ýylyň dowamynda Xitoyň Merkezi Aziya döwletlerine ýatyrýan sermayasyna şeýle de regionyň aryan mum behwidini uly ýetirişik boldy. Bu hem ykdysady hem de siýasy budaklary öýçüne alýar.
In the economic sector as well as the political sector.
Xitoyň Merkezi Aziýadaky behwitleri barada has anygyrak gurun beräýsiňiz.
Money talks, I was supposed to say. For the Chinese...
Qaraz, bir sözülen aytmal olsa, onu men muni pulun ediyen oynayıp häsiýetlendirerdim. Xitoyň Merkezi Aziýadan görýän esasy behwitleri bu energiýa, TV resurslar we süýda gatnaşyklardyr. Merkezi Aziýa umumyň alanynda Xitoy üçin ören kiçi bazar bolmagyna garamazdan haçan Iranyň we Ýewropanyň hasawalsaň, onu Pekin bu gatnaşyklara ulun süýerýär. Sebäbi geljekde Merkezi Aziýanyň dünýäniň beýleki öýlüklerini Xitoyň haritlarynda saşmak üçin esasy transport geçilgesini hem öwrülmegi mümkin. Şuň Xitoy Merkezi Aziýa esasan ykdysady behwitleri uğralıp çemeleşer. İlk başta Xitoy Merkezi Aziya özünün çağına kupsuzluk meselelerini nazar alıp hem çemeleşipti. Pekin, eger Merkezi Aziya devletleri durnuklu bir şekilde özgörmese, onun bunun Xitoy'un günü atarın aksin can sevitine yaramaz təsirinin bolup bileceğinden huatirlen yardı. Sol sebeple, başta kupsuzluk meselesine cüda uluyun süveriliyardı. Yönü bu tendensiye hazır ören peselli. Sebäbi häzir Merkezi Aziýa döwletlerine durnuksuzlyk diýen bir ýagdaý ýok. Şinjaň sebit hem inni Xitoyň içki howpsuzlyk meselesine öhüm salanok. Şu sebäp bilen bu mesele Xitoyny onçaklı bir gyzyklandyrmaýar. Ýöne başga bir tarapdan, ýagny umumy howpsuzlyk jahdynyň Merkezi Aziýa Xitoy üçin ören wajypdyr. Çünki Xitoy Owgarstanyňky Ferghana jilwesindäki ýagdaýlara aladalanýan bolsa, ol şolar wagtyň özünde halkara ýagdaýlaryň hem durnuksuzlaşmagynyň ähtiýaj edýär.
Siz ýaňy bir sözüňizde Xitoyň Merkezi Aziýada esasan energiýa behwitlerinden ugur alýandygyny belläp gösdiňiz. Bu ugurda Xitoy Türkmenistan bilen has içki gatnaşyklary saklaýar. Muňa Pekiniň mysal üçin Ursiýetden ýa-da ýakyn gündogry ýurtlarından daşgary bir alternatif energiýa çeşmesini aramagy hükmünde baha berip bilersizmi?
Energy is very important and that's the main
Energiýa Pekin üçin ören möhüm. Xitoyň Merkezi Aziýa bilen alyp barýan söwda gatnaşyklarynaky illeri tutulýan ugurlar bu niýet we gazdyr. Ýöne, berde bellek geçmeli bir möhüm ýagdaý bar. Xitoyň Merkezi Aziýadan alýan gazy onuň umumy import edýän energiýa tirişçiliginiň diňe 4%-ini tutýar. Ýagny meniň berde diýjek bolýanym, Xitoyň Merkezi Aziýadan alýan energiýasy onuň umumy energiýa importy bilen deňeşdirilenine ören ujypsyzdyr. Ýöne şol wagtda munyň möhüm häsiýetde ýedigin hem inkar edip bolmaz. Şeýlelikde Xitoy Merkezi Aziýadan alýan energiýa tirişçiliginiň möçürini artdyrsa da, Ortiýet hem ýakyn günlär bilen bu urda gatnaşyklaryny saklar. Şullukda Merkezi Aziýanyň energiýa tirişçiliginiň Xitoy üçin möhümligini Çinni nasa çişirmeler, yöne her niçge molsa bu Xitayın merkezi Aziya bilen qatnaşıqlarına ak möhüm pudaq ve özünün energiya harajatlarının bir bölegi bolmagyna galýar.
And it's a fundamental part of its energy needs.
Aktual gurur.
Aktual gururun.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, aktual gurun gepleşigimizi dowam etdiräris. Biz Xitai bolýunça ekspert Niklas Vanstrom bilen söhbetleşip, Xitaiň Merkezi Aziýadaky täsiri barada gurun etdik. Programmany Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alyp barýar. Niklas, Xitoyning Merkezi Aziya xas ichki narlashmog'i sebitdagi kabr beylik siyasi o'yin surur, ya'ni o'rtetiyar davlatlar bilan qatnashishlarning do'rimog'ini getirmezmi?
I would say it's the battleground for Chinese and Russian.
Mening fikrimcha, sevitda o'rtetilgan Xitoyning orasini bexvit o'rni nehiller suvish meydonining do'rimog'i mumkin. Biz o'rtetding Xitoyning juda mengdestigini, ularning mumraq maqsadlarining bardigini ko'p eshityar. Bu iki devletin özara qatnaşıqları da edil hazır kisiyalı qovulmanı. Yöne hasını görürün, Merkezi Aziya varı degidenine bu iki yurdun birek birekinden ne derecede tapahatlılığı şeyle de oların arasında dehvit kapma aşıqlarının bardığı əsgər olyar. Misal üçün, Merkezi Aziya'da Xitay has köp iqtisadi bekvitlere ünsü beriyan olsa, ortet hopsuzluğa yıqqın ediyar. İqtisadi ur boyunca öndek oruna gürünsiz Xitaydur. Ol Merkezi Aziya'nın en iri sevda partnerdir. Belek bir taraftan, ortet sevittdek hopsuzluk meselesini ağılığı eline saklayar. Merkezi Aziya onlar çillerin devamını ortedin daşkı hul sökmüne aralıttı. Hedir hem Xitay mümkün olan uğurlar oyunca sevitte özünün tesirini güçlendirmeye çalışıyor. Bu elbette Moskva'nın gönlüne yaramaz.
And of course the Russians is not perceiving this very positively.
Siz Xitayın Merkezi Aziya'daki oranı Qovşok ve Berk Güç adlı makalanızda Qovşok hem Berk anlatmalarını ulanmak bile ne mi diyecek buldunuz?
Well, soft power for me is its ability to influence without...
Men qovşak güç demek bilen bir devlete hiç bir haru güç ulanmadan öz tesirini yetirmek sinansını gözünü tutuptum. Muna iqtisadi qatnaşıqlar medeniyetin ve haber eriştirişçilerinin tesiri yazatları yerer. Menin pikirimçe bu orada Xitay belli bir öngöydüşlük kazanını. Bir güç nazariyetinden seyredilenine Xitay orsiyetten Diýsem uzakda, ýöne dogrudada dogry diýmeli. Orset gowşak güýç bawatyny hem Merkezi Aziýa tewitine öňdewarjylygy eýleýär. Tebäbi ors tili medeniýeti, edebiýaty entegem bu regiony gowarşylanýar. Şu nukdaý nazardan, Merkezi Aziýada orset bilen Hitaýyň täsirlerini asla bir-birine garşy goýup bolmaz. Çünki gowşak güýç diýip ulanan aňlatmamyz boýunça hem orset Hitaýdan köpesi öňdewarýar.
Merkezi Aziya döwletlerindäki adaty adamlaryň arasynda Xitaylylara garşy belli bir derejede ýakymsyz garaşlaryň bardygy barada maglumatlar gowuşýar. Siz bu ýagdaý barada näme aýdyp bilersiňiz?
It is. I mean, again, this is particularly notable in Kyrgyzstan.
Hawa, şeýle ýagdaý bar. Bu susanna Kyrgyzstanna puta duýulýar. Şu meňdeş ýagdaýlar Kazakstany hem görmek bolýar. Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetine belli bir derejede Xitai basbazçylygy diýilen bir zat bar. Xitai kompaniýalary köp halatlarda yerli kärhanalardan üstün çykýar. Munyň netijesinde de yerli elatyň arasynda Xitaylara garşy nähiller tartkıllık dörüyar. Yöne doğrusuna aitmalı olsa, bunu Xitay'ın hükmedi değerli eğitim Xitay biznesmenler amal asırıyar.
This is of course is not the Chinese government that does, it's simply business people.
Niklas, eger de 10 yıl öňe gitsek, şol döwürde Xitay bilen gatnaşyklary netijesinde Merkezi Aziya nähil ýagdaýda bolur?
Well, I mean, if you take it a 10-year perspective, I think that we will see...
Menin pikirimçe, yeni de 10 yılan Merkezi Aziya'da has köp qaz geçiricileri olar. Xitaydan başap, Merkezi Aziya'nın üstünden geçip Europa, İran'ı ve yakın günü oraçil uzayan suda yolları olar. Merkezi Aziya yeni de Novot'ta akıydak edil geçmişte bol şiali suda ve arıgatlaşık merkezine örler.
Once more becoming a central region when it comes to trade and exchanges.
Qadirli dinleyijiler, aktual gurrun atly programamyzyň nowatdaky tapgyryny dinlediňiz. Onu Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alyp bardy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bir saatlik programmamyzyň wagty hem tamamlandy. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur dogydar partym, Ýogşanan Orwan redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş sag bolun.